Vítaj v Business Class podcaste chalanov z marketingovej agentúry Monkey Media. Nasaď si slúchadlá, pridaj hlasitosť a vychutaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
Vítajte v ďalšom dieli našej relácie Business Class. Tentokrát tu máme opäť zaujímavých hostí a počujete dobre, máme tu nie jedného hostia, ale sú tu rovno dvaja. Je tu Juraj a Michal, majitelia spoločnosti Equit. A sú to ľudia, ktorí sa venujú recruitingu, headhuntingu, outsourcingu, takže sa môžeme porozprávať o celkom horúcich témach, ktoré sú dnes aktuálne. Michal, Juraj, ahojte.
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 A ako ste počuli, tak okrem toho, že sme tu my, tak je tu s nami aj môj kolega Boris.
Čaute.
Boris, čau. Poďme sa teda ponoriť do toho sveta outsourcingu, recruitingu, headhuntingu. Ako ste sa vy vlastne dostali do tohto prostredia zaujímavého?
Asi začnem ja. Tak my sme v podstate, my sa už poznáme s Jurajom roky, už je to viac ako
možno 10 rokov.
No. A v podstate spojilo nás to, že sme robili pre jednu väčšiu recruitingovú firmu. Ja dlhé roky, 12 rokov, Juraj tiež veľkú časť z toho tam pôsobil spolu so mnou, čiže tam sme sa spoznali a tak sme aj vstúpili vlastne do tohto sveta rekrutu, headhuntu a sveta IT v podstate. Ak teda môžem skočiť hneď do toho, jak sme založili Equit, tak v podstate po odchode z tej našej pôvodnej firmy sme sa rozhodli a boli sme v kontakte v podstate dlhšie a bavili sme sa o tom a nakoniec sme sa rozhodli, že ideme skúsiť niečo podobné, ale tak trošku akoby našimi slovami, našim spôsobom. A vlastne po nejakom roku plánovania asi sme do toho išli a založili sme v podstate vlastnú firmu.
Ono, ja som si všimol, že na Slovensku aj však vo svete je veľmi veľa takých firiem, ktoré robia niečo podobné ako vy. Čím ste vy v Equite možno iní ako iné outsourcingové a recruitingové firmy, agentúry?
No, je to akože pravda. Ten trh je celkom aj presýtený rôznymi agentúrami, headhuntingovými spoločnosťami, či už väčšími alebo menšími. Ale ako keby tá naša špecializácia a to, prečo si myslíme, že sme možno lepší aj ako tá konkurencia, je práve ako keby náš prístup k tým jednak klientom, firmám, ale aj tým kandidátom, ktorí sú teda tiež pre nás klienti. Zároveň tá expertíza, alebo naozaj tým IT veciam, témam a tomuto segmentu rozumieme, takže sme ako keby blízko tej našej cieľovke, rozumieme si navzájom a vieme tým pádom spolu oveľa lepšie nadviazať tú komunikáciu a aj ten vzťah. A vlastne ten vzťah je pre nás veľmi dôležitý, aby bol nadviazaný na profesionálnej úrovni, aby sme si jedna a druhá strana verili a aby to nebolo krátkodobé, ale naozaj, aby tie vzťahy boli proste niekoľkoročné a aby sme stále mohli byť tým partnerom jednak tomu klientovi tej firme, ale aj tomu ITčkárovi, špecialistovi.
Ono veľa z tých firiem v podstate aj to je taký dosť rozdiel oproti nám, že oni vznikajú akoby že od nuly alebo na zelenej lúke, dá sa povedať. Naša výhoda, ale v podstate to, z čoho ťažíme, je, že my sme fakt roky predtým v podstate fungovali v tom istom biznise. Čiže mali sme možnosť sa veľa vecí naučiť, vychytať muchy, naučiť sa aj veci, ktoré nefungujú dobre. A vlastne o to ľahšie sa nám aj potom išlo toho biznisu, o to ľahšie sa nám aj teraz funguje vlastne.
Ono, vy, ako ste spomínali, tak máte bohaté skúsenosti z tejto oblasti aj predtým, ako ste robili Equit. A viete možno porovnať, že čím je špecifický ten outsourcing, recruiting, headhunting v tej IT sfére v porovnaní s inými sférami?
Jasné, ako je to úplne iný svet v podstate. Také najväčšie špecifikum toho IT alebo toho HR v tom IT svete je to, že je obrovský rozdiel medzi tým, koľko ľudí reálne je k dispozícii na trhu alebo aktívnych hľadačov práce, keď to tak poviem, alebo vôbec ľudí otvorených nejakej zmene práce versus koľko je tých pracovných ponúk, čiže akože obrovský nedostatok tých IT špecialistov. Takto je to v podstate už roky. A nejak sa to v zásade nemení ani hore, ani dole, čiže toto je také najväčšie špecifikum toho IT sveta, čiže je tam veľký tlak naozaj a veľký dopyt po tých ľuďoch. Určite je to možno odlišné oproti iným sektorom aj v tom, že to odmeňovanie je tam zaujímavejšie, tie platy asi veľa ľudí o tom vie, že proste v tom IT svete tie platy sú o niečo vyššie ako možno niekde inde v iných sektoroch, čiže toto sú také akože zásadné alebo veľké špecifika toho.
Možno by som aj doplnil to, že vlastne to je taký základný rozdiel medzi IT kandidátmi a ne-IT kandidátmi, tak je ten, že ten IT kandidát si nikdy nehľadá po väčšine prácu aktívnym spôsobom, že by on vyhľadával spoločnosti, ktoré sa mu páčia a oslovuje ich, ale v podstate je oslovovaný dennodenne inými headhuntermi, rekrutermi a dostáva naozaj denne niekoľko, možno aj desiatok ponúk týždenne. A môže si teda vyberať medzi tým. Čiže veľmi záleží na tom, aká ponuka ho zaujme, akým spôsobom mu tú ponuku komunikujete a tým pádom je veľmi aj taký, že vyberavý tento typ kandidáta. Takže to je také akože veľmi špecifické pre tento segment. A možno aj keď v dobe covidu sa tak ako keby utlmili všetky nejaké hiringové aktivity v iných segmentoch, že proste firmy nevedeli, čo bude, tak nenaberali nových ľudí, lebo naozaj nevedeli, že čo bude za deň, za týždeň, za mesiac, tak to ITčko proste, aj keď trošku sa spomalilo, ale ten hiring prebiehal non-stop, aj cez ten COVID. Proste firmy si nemohli dovoliť, aby ich IT systémy proste neboli spravované, vyvíjane, upgradeované, takže aj to je také špecifikum, že to ITčko ide non-stop vysoký dopyt na tom trhu.
Páne, keď ste spomínali tie platy, mzdy v rámci týchto IT špecialistov, tak aký je rozdiel medzi platmi na Slovensku napríklad a zahraničí?
Podľa toho, že aké čo považujeme za zahraničie, ak sa pozrieme napríklad na Česko, tak tu až také veľké rozdiely nie sú. Dokonca máme skúsenosť, že keď porovnávame napríklad Bratislavu s Prahou, čo sú v podstate také ako keby huby toho IT sveta u nás a v Čechách, tak dokonca sú pozície, kde sme zaznamenali, že v Bratislave tie platy boli ešte o niečo lepšie. Samozrejme, že keď sa pozrieme už na tú reálnu mzdu, keď sa porovnáme možno tie životné náklady v Česku, tak paradoxne sú tam nižšie v podstate už v dnešnej dobe. Je lacnejšie žiť v Prahe ako v Bratislave. Čiže toto možno hrá v prospech nich. Rakúsko samozrejme je niekde inde. Tam tie rozdiely sú o dosť väčšie, tam sa hýbeme naozaj, že ten rozdiel je možno tie mzdy vo Viedni a v okolí sú o 50% a viac vyššie ako na Slovensku. Do plusu ešte pre Rakúsko určite hovorí aj to, že v podstate tam je zákonom dané, že firma musí vyplácať 14 platov ročne, nielen 12, ak ste samozrejme štandardným zamestnancom. Takže toto určite tiež ešte veľké plus pre Rakúsko. No a potom už keď ideme ďalej na západ, Švajčiarsko, Nemecko, tak tam vieme sa hýbať naozaj aj v nejakých násobkoch tých miest. Takže toto sú asi také rozdiely. Ale naozaj aj na Slovensku tí ITčkári si naozaj vedia prísť na veľmi dobré peniaze. Čiže veľa z nich zostáva tu aj kvôli tomu, že proste majú tú potrebu ísť ďalej na západ.
Viete možno ešte povedať, že aká bola taká najvyššia obsadzovaná pozícia, čo sa týka platu, že koľko najviac nejaký človek, ktorého ste niekde našli, mal mesačný plat napríklad?
Na Slovensku?
Uh-huh.
Tak ono, na Slovensku treba rozlišovať to, že či sa jedná o nejakého freelancera a kontraktora, ktorý ako keby fakturuje nejakú dennú sadzbu. Tam sa to vie hýbať od tých 300 do 400 eur pri tých možno aj zahraničných firmách, ktoré tu naozaj potrebujú krátkodobo nejakého špecialistu nájsť, tak aj k tým 500 eurám za ten jeden odpracovaný deň. V zahraničí, alebo aj zahraničné firmy, ktoré tu pôsobia, tiež potrebujú vykryť nejaké krátke obdobie, nejaký pík projektu, tak ja som sa stretol už aj s tým, že aj 1000 eur na Monday vedeli ponúknuť nejakému špecialistovi, dokonca aj trošku viac.
Moderné technológie, originálna kreatíva a umelá inteligencia, ktorá pomôže z vášho rozpočtu vyťažiť maximum. Spoznajte inovatívny digitálny marketing od Monkey Media.
Páni, aké sú také najobsadzovanejšie a najvyhľadávanejšie pozície v rámci IT?
Ono už dlhodobo platí na Slovensku, že najvyšší dopyt je po softverových vývojároch. Čiže toto je oblasť, kde je aj zasa najväčší ten gap medzi tým, že čo trh vie ponúknuť a koľko tých ITčkárov na trhu je versus tých ponúkaných pozícií. Keby som išiel konkrétne k tým softverovým vývojárom, tak taká nosná technológia už posledných 6-7 rokov je Java. To je ako keby gro pozícií, naozaj aj spoločnosti, ktoré teda hľadajú a obsadzujú pozície, tak vyhľadávajú Java developerov. Popri tom sú to iní, najmä backend developeri, či už sú to C-sharpisti alebo C++ developeri. No a v súčasnosti je veľmi ešte naozaj také obľúbené spojiť ten backend s tým frontendom a neorientovať sa len čisto na jednu z týchto oblastí a posúva sa to celé už teda do takého, že full stack developmentu a to je ako keby teraz veľmi obľúbené, že tí vývojári neovládajú len teda backend vývoj, ale aj ten frontend, takže to je úplne, že také posledné roky najväčší trend, plus je tam aj posun do cloudových technológií a do už takých zaujímavých admin rolí, ktoré sú spojené s tými vývojárskymi a to je teda oblasť DevOpsu. Čiže tie posledné roky, hlavne ten full stack s tým DevOpsom.
Hľadať asi tých ľudí, odborníkov na trhu práce alebo všeobecne na tom trhu nie je teda jednoduché, keďže je nedostatok. Vieš možno povedať, alebo teda viete, z toho vášho zákulisia, že akým spôsobom tých ľudí zháňate, že akými aktivitami sa k ním dostávate?
Tu je základ ten, ako som už možno spomínal, že títo ľudia nehľadajú prácu aktívne, čiže ich treba naozaj oslovovať a treba ich niečím zaujať. Či už je to projektom, technológiami na tom projekte, alebo zaujímavou mzdou a benefitmi a ideálne kombinácia všetkých týchto faktorov. Keď máte takúto pozíciu, tak tí IT špecialisti sú zvedaví, sú, akože zaujímajú sa o to, vypočujú si vás, ale na druhú stranu stále im takýchto ponúk chodí niekoľko denne. Čiže my stávame na tých vzťahoch, že tí ľudia nás poznajú, už sme s nimi v minulosti komunikovali, vedia, že im rozumieme, vedia, vieme, čo potrebujú, vieme, čo je pre nich dôležité, aké majú preferencie a snažíme sa tie ponuky im proste ušiť kvázi na mieru, že oslovujeme ich naozaj len s relevantnými možnosťami, ktoré by pre nich znamenali aj nejaký zaujímavý posun, či už finančný, alebo technologický, alebo teda kariérny, keď sa chcú posúvať nejakým smerom team leadingu, architektúry, alebo people managementu. Takže je to náročné, samozrejme, treba byť trpezlivý, treba byť profesionálny a treba oslovovať naozaj v našom prípade aj veľké množstva ľudí, aby sme vedeli teda odporúčiť tým našim klientom relevantných kandidátov, pretože je tam tiež veľké sito medzi tými kandidátmi.
Vieš možno povedať tak konkrétne, že ktoré kanály využívate na to, aby ste oslovili tie masy ľudí, že je to LinkedIn alebo sociálne siete alebo dokonca nejaké kampane v Google, že čo vám v tomto tak najviac funguje?
Tak my ťažíme najviac aj vlastne z kontaktov, ktoré za tie roky, ktoré v tomto biznise fungujeme, tak sme mali možnosť nadobudnúť. Čiže keď získame nejaký zaujímavý projekt, tak rovno nás napadne hneď niekoľko mien ľudí, s ktorými sme už v minulosti komunikovali a snažíme sa ich prioritne osloviť. Čiže toto je ako keby prvá cesta. A samozrejme sociálne siete a iné verejne dostupné zdroje kandidátov sú takým našim druhým veľkým zdrojom. Z tých sociálnych sietí samozrejme platí, že LinkedIn je taká prvá voľba pre nás. Je tam pomerne vysoký počet relevantných uchádzačov, ktorí pravidelne na túto sociálnu sieť chodia. Vidíme, čomu sa venujú, majú tam zverejnené častokrát aj svoje najaktuálnejšie pracovné skúsenosti, takže na základe keywords, ktoré sú pre nás dôležité, vieme vytipovať a vyselektovať proste tých relevantných kandidátov a tých potom konkrétne oslovujeme s konkrétnymi pozíciami.
Keď vyhľadávate týchto šikovných ľudí pre firmy, tak čo je pre tie firmy také dôležité alebo najdôležitejšie, aby spĺňal ten uchádzač?
Tým, že sme v tom IT svete, tak vždy sú to tie technológie, tá skúsenosť relevantná. My sa väčšinou venujeme už takým pozíciám, ktoré sú také, že my to voláme, že medior alebo senior, čiže taký, že stredne až viac skúsení ľudia. Čiže tam vždy je nejaký ten technologický stack, ktorého by sme sa mali držať, ktorý proste ten človek bude využívať. Čiže toto a určite je to aj a na tom v podstate aj u nás v Equite obzvlášť staviame je tá ľudská stránka, ten ľudský rozmer. No to je tá naša skúsenosť dlhoročná a vychádzame z toho, že ty môžeš vlastne akože dosadiť do firmy technicky dobrého človeka, ale ak osobnostne nesadne si s tým tímom, s tým šéfom, s tou firmou ako takovou, tak to proste nebude dlhodobo fungovať. Čiže toto sa snažíme tiež dosť na to dbať pri tom výbere. Na to zase potrebujeme ešte v tej úvodnej fáze dobre navnímať tú firmu. To je tiež také akože pre nás taký jeden z základných kameňov, proste poznať tú firmu, to prostredie. A potom už, keď skombinujeme tie dve veci, tú technickú stránku a tú ľudskú, tak to potom funguje aj tej firme a väčšinou im to akože zaklapne.
Áno, lebo našim cieľom je ako keby nájsť človeka, ktorý bude dlhodobo spokojný v tej spoločnosti a zároveň aj ten náš klient by mal byť proste spokojný dlhodobo a budovať kariéru tomu novému kolegovi. Takže áno, toto je pre nás veľmi kľúčové.
Keď to ešte otočím na chvíľu na tých uchádzačov, tak viete povedať, že aké sú možno také aktuálne najväčšie motivačné faktory, že čím viete tých ľudí presvedčiť, aby išli na ten daný projekt?
Je to kombinácia faktorov. Pre každého je dôležité niečo iné a trošku ako keby ten rebríček tej dôležitosti má každý posunutý inak. Pre niekoho je to plat, pre niekoho sú to technológie, pre niekoho je to kolektív alebo produkt tej firmy. Čiže keď sa stretne naozaj že veľmi zaujímavý projekt z pohľadu používaných technológií, z pohľadu nejakého vyvíjaného produktu, z pohľadu aj možno nejakého zaujímavého šéfa, manažera alebo majiteľa tej firmy, tak je to veľmi fajn. A do toho ešte, keď prídu zaujímavé benefity, veľká miera flexibility, na čo naozaj teda aktuálne ITčkári počúvajú, plus vízia toho rastu, či už finančného alebo kariérneho, tak si zvyknú teda takúto ponuku títo špecialisti vypočuť.
Ale nie je teda nejaký taký jeden konkrétny ten motivačný faktor, čo by ste teraz mohli povedať, že toto je akože úplný top a že vždy je to skôr také individuálne človek od človeka. Hej?
Je to individuálne a vždy je to aj mix, akože pri každom jednom človeku je to vždy mix, čiže ako pokiaľ je to pozícia, ktorá je výborne zaplatená, ale je tam, nesadne mu tam ten ľudský faktor a nesadne mu možno akoby ten produkt tej firmy alebo to, čo tá firma reálne robí, tak proste toho človeka nezískajú, čiže vždy to musí byť akože kombinácia tých vecí. No. Tým, že tie platy sú v podstate podobné v tom IT svete, alebo tie firmy už akoby vedia, že asi koľko tí ľudia stoja, tak tam veľa rozdielov sa už nedá urobiť. V podstate všetky firmy platia podobne, takže preto skôr akoby pri tých ďalších veciach sa dá akoby odlíšiť a potom vlastne idú aj tí ITčkari a to si všímajú, hej, že aké sú benefity mimo finančné, alebo akí sú tam tí ľudia v tej firme, aký bude ten šéf, čo je zásadný tiež rozmer a toto sú skôr tie veci, ktoré ich zaujímajú. Alebo potom ten produkt tej firmy, hej, ako naozaj, že samozrejme, že sú veľmi zaujímavé také tie moderné startupy, ktoré sa venujú možno veciam v healthcare alebo nejaké AI, aktuálne veci. To sú také, to je niečo, čo ich dosť zaujíma a za týmto idú akože dosť veľa.
Spoznajte digitálne inovácie a moderné technológie, ktoré pomôžu vášmu podnikaniu rásť aj v ťažkých časoch. Dosiahnite svoje obchodné ciele vďaka modernej web stránke od Monkey Media.
Páni, a vy, keď hľadáte týchto IT špecialistov, vy s nimi robíte určite aj nejaké pohovory u vás a máte aj nejaké také pikošky alebo srandovné storky z takýchto pohovorov, alebo možno vaši kolegovia?
Tak ono, celý HR svet je tým typický, že tým, že sa stretávate dennodenne proste s množstvom ľudí, tak natrafíte naozaj na kadečo. Viackrát sa mi stalo, že keď som s niekým komunikoval, tak som vyslovene možno počul, že nie je možno triezvy ten človek na tej druhej strane, takže no, potom ťažko sa aj nejako vyklúčkovať z takého rozhovoru, alebo keď je aj ochotný teda ísť do tej spolupráce s našim klientom, tak mu vysvetliť, že prečo to nejde v jeho prípade. Napríklad kolegyňa zažila, keď ešte sa robili teda vo veľkom aj osobné pohovory, tak prišiel kandidát, ktorý teda bolo mu údajne veľmi teplo a začal sa pri nej vyzliekať až do teda spodného prádla. Asi tak bolo veľmi teplo, takže kade čo, no, sa stretneme s barsčím. Ale napríklad možno aj čo sa týka tých miest, tak častokrát sa stáva to, že tí kandidáti proste skúšajú. Že oni sú spokojní na svojom aktuálnom jobe a sú takí, že možno v úvodzovkách trošku oportunistickí, že nehľadajú aktívne, ale teda keď mi ponúknete pozíciu, kde si výrazne polepším, tak by do toho išli a niekedy je to až také absurdné, že človek, ktorý naozaj že reálne vzhľadom na jeho skúsenosti a background je niekde v rámci benchmarku možno, že 200 eur na Monday, tak si kľudne vypýta aj 1000 alebo niekedy aj viac, hej, lebo teda prečo nie. Alebo také bizarnosti teraz, čo sa nám deje, že odmietnú ponuku, lebo frajerka.
Hej, toto je zaujímavý rozmer, že...
No, to
že,
sa nám často stáva, to môžeš povedať.
Za všetkým hľadaj ženu v našom biznise platí asi trojnásobne, lebo veľakrát sa nám stane, že ten kandidát skôr ako sa rozhodne, že či ponuku príjme, tak konzultuje to doma s frajerkou alebo s manželkou. A žiaľ Bohu, viackrát sa nám stalo, že manželka zauradovala a ponuka nebola prijatá z rôznych dôvodov.
Áno, že povieš si, že je to úplný dream job pre toho človeka, spĺňa to všetky jeho preferencie. Ešte aj navyše sú tam veci, ale on si to teda chce ešte skonzultovať aj doma a niekedy
a máš tak...
Žiaľ, niekedy sú to aj také akože neobjektívne dôvody, že napríklad, ja neviem, ak je to nejaká banka, ktorá zrovna sa jej nepáči, tak ako nechce, aby tam jej frajer pracoval a podobne. Čiže...
Áno, ale častokrát aj ten človek potom je taký smutný a povie nám otvorene, že no, že mrzí ma to, ale proste... Manželka povedala, že nie. No, tak.
Pri tej mzde ešte ma napadol jeden kandidát, keď sme sa ho pýtali, teda, že ako chcem mzdu, tak chcel to tak akože sofistikovane odkomunikovať, tak nepovedal nám, že teda chcem toľko to, ale povedal nám to spôsobom, že svoje účtovničke som oznámil, že tento rok budem fakturovať 350 na Monday. Čiže aj takíto sú prešpekulovaní.
Áno, áno.
Komunikujte konzistentne, buďte rozpoznateľní a zanechajte vo vašich klientoch tú správnu emóciu. Budujte si hodnotnú značku vďaka brandovej identite od Monkey Media.
Vítajte späť v relácii Business Class. Dnes tu s nami sedí Juraj a Michal, majitelia spoločnosti Equit, ktorá sa zameriava na outsourcing, recruiting a headhunting v oblasti IT. Doteraz sme sa bavili dosť o tých uchádzačoch, o tých ITčkároch. Poďme teraz trošku k tým firmám, ktoré sú vašimi zákazníkmi. Aké sú aktuálne také trendy z pohľadu tých firiem, že chcú skôr tých ITčkárov zamestnávať na nejaké trvalé pomery alebo nejakú to krátkodobo outsourcovať, alebo ako je to vlastne teraz?
Vieš čo, myslím si, že ako ono to je stále taký mix. Skôr to možno závisia od toho, že v akom štádiu tá firma je, prípadne či nemá teraz nejaký projekt, ktorý krátkodobo rieši. Čiže stále je to mix toho, že sú firmy a sú pozície, ktoré preferujú poriešiť takým tým klasickým náborom, kde si človeka zoberú do kmeňa k sebe na zmluvu. A sú pozície a firmy, ktoré proste preferujú toho človeka zobrať, akoby outsourcovať. Väčšinou ten outsourcing sa využíva naozaj v momentoch a firmy ho využívajú, keď buď majú nejaký krátkodobý projekt, ktorý potrebujú vyriešiť a nechcú teraz meniť nejaký svoj headcount alebo ten počet ľudí v tých tímoch, tak si to proste outsourcujú externe na nejakú ohraničenú dobu. Prípadne, ak sú na tom, povedzme, budžetovo tak, že si nemôžu dovoliť nejaký taký akože vstupný väčší náklad pri tom nábore, chcú to mať radšej rozložené v nejakých mesačných paušálnych platbách, tak tedy idú do toho outsourcingu. A vidíme napríklad aj, asi by som to nepovedal, že je to trend, ale stáva sa to pomerne často, že možno také väčšie firmy, také korporácie v poslednej dobe chcú prechádzať akoby z toho outsourcingu viac do toho takého akože kmeňového stavu, kmeňového riešenia tých zamestnancov. Aj z pohľadu toho, že chcú mať takú možno väčšiu istotu, väčšiu stabilitu s nimi, taký dlhodobejší vzťah. Takže toto vidíme tiež. Asi to nie je trend, ale deje sa to.
A viete mi tak poradiť? Povedzme, že som teraz akože v pozícii tej firmy, nejaký majiteľ, manažer, mám na starosti HR. A teraz potrebujem súrne alebo akože prijať nejakých tých IT špecialistov, tak okrem toho, že mám teda kontaktovať vás ako Equit, tak na čo si mám možno dávať pozor pri hľadaní alebo spolupráci s nejakou takouto agentúrou? Že sú vyslovene nejaké veci, že na čo si dávať pozor a čo si všímať?
Určite je dôležité robiť s firmami, ktoré majú tú skúsenosť, majú aj nejakú kredibilitu na tom trhu pred tými kandidátmi, lebo bavili sme sa už skôr, že proste je pretlak tých ponúk, čiže je to v podstate obrovský súboj o tých kandidátov. Každý kandidát má v čase na stole 4, 5, 6, videli sme už aj 10 ponúk od 10 rôznych firiem. Čiže ak ty si proste majiteľ firmy a chceš práve získať tohto ITčkára, tak sa musíš nejako odlíšiť a už aj ten náborový proces cez toho externého partnera je toho súčasť. Čiže proste musíš si brať firmu, ktorá je skúsená, pracujú v nej skúsení ľudia, pretože v podstate treba si uvedomiť, že keď dáš ten rekrút robiť niekomu externému, tak on je ako keby taká tá prvá línia pred svojimi budúcimi zamestnancami, čiže tak ako vlastne vystupuje tá rekrutingová firma voči tým zamestnancom alebo tým kandidátom, tak reprezentuje v podstate tvoju značku. Čiže určite by som si dal pozor na toto, aby tam boli skúsení rekrutéri, firma, ktorá má proste to meno na tom trhu.
Áno, stáva sa nám aj nám bežne, že etablované rekrúterské firmy alebo headhuntingové firmy zamestnajú častokrát možno neskúsených konzultantov, ktorí teda oslovujú IT špecialistov a nám sa denne deje, že takíto konzultanti nás oslovujú v domnení, že si myslia, že my sme IT špecialisti a chodia nám rôzne ponuky, že vidíme, že si skúsený Java developer a pritom stačí kliknúť na môj profil a vidia, že som HRista, že nie som ITčkár, takže niekedy to robia aj takto možno neprofesionálne a to by som možno naozaj odporučil tomu klientovi, nech si pozrie, že akí ľudia pracujú pre tú rekruterskú firmu, lebo to je naozaj dôležité. A preto my sa aj snažíme vždycky toho klienta naozaj najviac navnímať, stretnúť sa s ním, zistiť, aké sú jeho potreby, v akých priestoroch funguje, akí ľudia u neho pracujú, aby sme aj ten zážitok a tú emóciu a tú skúsenosť vedeli odovzdať tomu ITčkárovi a v podstate tak reprezentovať tú firmu, pre ktorú toho ITčkára hľadáme. Čiže ako keby posunúť im ten náš zážitok z tej firmy.
Ešte možno pri tom outsourcingu je dôležité aj, aby si overili nejakú finančnú kondíciu tej firmy, pretože v podstate to je služba, kde ten dodávateľ na seba berie tú zodpovednosť aj vyplácania tých outsourcovaných ITčkárov, čiže aj toto je dôležité, aby si dali pozor, že či je to zdravá firma, či proste má všetky záväzky splnené a podobne. A takisto tiež najmä pri outsourcingu je dobré, aby si overili najprv, či majú akoby podchytenú tú službu aj právne, či majú všetky potrebné dokumenty pripravené, podklady pre tých outsourcovaných ITčkárov, aby to bolo v súlade s tými pravidlami, ktoré sú na trhu.
Stáva sa, alebo stalo sa vám niekedy, že ste dohodili nejakej firme nejakého špecialistu a oni sa potom nedohodli, alebo takáto situácia nemôže nastať?
Určite, to sa deje, to je súčasť toho nášho biznisu. V podstate musíme sa snažiť v tom našom sektore veľmi to riziko rozkladať, čiže my s týmto dokonca počítame, že sa to bude diať denne a často, pretože môže tam nastať čokoľvek. Hej. Pre nás nikdy určite, keď pošleme človeka do firmy, neznamená to automaticky, že si sadnú a klapne to celé. Snažíme sa, aby to percento bolo čo najvyššie samozrejme toho úspešného dealu, ale stáva sa to v podstate denne, že sa nedohodnú.
Stalo sa vám niekedy aj také, že v podstate tá firma sa s tým IT špecialistom dohodla, ale vám o tom už on nedal vedieť, alebo to je nejak ošetrené toto?
Tak my sme ako keby v neustálom kontakte s tým kandidátom počas celého toho výberového procesu. Snažíme sa to naozaj mať v rukách a mať najaktuálnejšie informácie. Čiže my vieme, kedy sa s tým kandidátom tá firma stretla na nejakom prvom kole, na druhom kole. Vieme aj o tej firmy, že kedy má posunúť to finálne stanovisko tomu kandidátovi a zároveň hneď ako sa tak udeje, tak komunikujeme s tým kandidátom. Takže snažíme sa naozaj to mať pod kontrolou, celý ten proces, ale to, čo sa ty pýtaš, sa stáva možno v prípadoch, keď takýto kandidát sa s klientom nedohodne v tom výberovom procese, ale nechajú si na seba teda kontakty, dohodnú sa, že OK, teraz možno pre teba nemáme projekt, ktorý by sme ti vedeli ponúknuť, ale uvidíme, čo ukáže budúcnosť. Niekoľko mesiacov ubehne, tá firma si spomenie na toho človeka, v úvodzovkách vyťahne z šuflíka jeho CVčko, zavolá mu a vtedy sa dohodnú, ale o tom už informovaní častokrát
to už
nie sme.
To už je mimo vás potom asi.
Áno, ale ako keby aj toto máme zmluvne samozrejme ošetrené a podchytené, čiže aj takáto dohoda potom medzi nimi znamená, že je to v podstate kandidát odporúčaný nami, aj keď teda ubehlo niekoľko.
Máme dobré skúsenosti, že ten klient fakt sa aj po pol roku, aj po 3-4 roku sám proaktívne ozval, že spojili sme sa s týmto vašim kandidátom a budeme spolupracovať. Ale ešte aj z predošlej firmy mám skúsenosť aj opačnú, že naozaj, že vyslovene nás klient obišiel a potom sme to museli riešiť a veľa nepríjemných stretnutí a podobne. A človek bol prekvapený, že niekedy sú to možno aj renomované firmy, do ktorých by to najprv nepovedal, ale ako stáva sa aj také.
veľa našich poslucháčov možno bude zaujímať v tomto smere, že aký vy máte vlastne biznis model, že vy ste odmeňovaní nejakým percentom z platu toho ITčkára, keď už tam pracuje, alebo ako to vlastne je?
V podstate tam treba rozlišiť tie dva servisy. Jeden je taký ten headhunting alebo recruit, kde firma si ho zamestná k sebe. V tom prípade naša odmena je vyplácaná na začiatku, keď ten človek nastúpi do tej firmy. V podstate sa to vypočítava ako násobok tej nástupnej mzdy toho kandidáta. Väčšinou na trhu sa to hýbe okolo 2,5 až 3 násobku toho platu, kde potom zase pri tom outsourcingu je to trochu inak, pretože tam v podstate firma preberá, alebo my preberáme na seba zodpovednosť za plat toho človeka alebo za tú fakturáciu a nad tú sa potom akoby dáva naša marža. Tá sa hýbe tiež rôzne na trhu. Taký možno, že štandard je možno niekde od tých 30 do možno nejakých 50% tej fakturácie. Videli sme projekty, kde sa to hýbalo až možno do 100%, čo je akože určite že finančne dosť zaujímavé. Ale veľmi to závisí od toho projektu aj od kandidáta, od pozície. Takže takto to nejako funguje. Čo je ešte dôležité povedať, že väčšina solidných firiem, a na to by si firmy mali tiež dávať pozor, je, že garantuje aj akoby počas skúšobnej doby nejaký reimbursement, alebo teda vrátenie časti toho poplatku. Čiže ak by to akoby z nejakého dôvodu neklaplo, ten človek by po mesiaci, po dvoch, alebo možno v tom treťom mesiaci tej skúšobky odišiel, alebo proste zistili by, že to není úplne taký fit, ako si mysleli na začiatku, tak máme tam s väčšinou klientov máme dohodu, že naozaj buď nájdeme náhradu, alebo vraciame časť tej vyplatenej sumy. Čiže je to taká akoby istota pre tie firmy, že síce zaplatia na začiatku, ale nemusia sa báť, že by proste o tie peniaze prišli, majú kvalitného človeka potom.
Dnes je taká moderná, aktuálna tematika umelá inteligencia. Myslíte si, že týchto IT špecialistov by mohla nahradiť niekedy najbližšiu budúcnosť? Alebo možno v niektorých smeroch iba? Nemajú oni alebo vy nejaký taký strach z tohto?
Najbližšie roky sa tohto neobávame, ale treba povedať, že ITčko je naozaj že veľmi široké, čo sa týka možností a rôznych pozícií. Určite sú tam pozície, ktoré je možno jednoduchšie nahradiť nejakou umelou inteligenciou. A niektoré zasa na druhú stranu sa asi nedajú že vôbec nahradiť. Takže skôr možno sú rôzne pozície, keď sa povedzme len monitorujú nejaké aplikácie alebo sa nejaké základné vyklikávacie testy robia, že toto si viem predstaviť, že o niekoľko rokov bude téma, že umelá inteligencia bude vedieť takéto aktivity nahradiť, ale potom už naozaj ako keby písanie návrhu a dizajnu riešení tých aplikácií a písanie samotného kódu už môže byť trošku náročnejšie, pretože vždy do toho vstupu predstaví toho či už biznisu alebo klienta, ako by tá aplikácia mala vyzerať, ktorá sa môže v čase meniť a predsa len je efektívnejšie komunikovať s človekom, ktorý vie navnímať aj emócie a na základe toho vie aj ten dizajn proste ovplyvniť. A tam ten ľudský faktor bude vždy dôležitý. Takže áno, v určitej miere asi je tu takáto kvázi hrozba v úvodzovkách, ale zasa sa určite vytvoria ďalšie pozície, lebo ono pred 5 rokmi niektoré pozície na trhu ani neexistovali, ani sme si nevedeli predstaviť, že také niečo by mohlo byť a uvidíme, čo od tých 5, 6, 7 rokov, aké zasa nové role v tom ITčku vzniknú. Takže
asi to môže priniesť len tú pridanú hodnotu, lebo vlastne tak ako aj v iných sektoroch, tak ono to môže nahradiť také nejaké akože základné pozície alebo také tie repetitívne veci, ale ten ľudský faktor aj v tom IT vždy bude dôležitý a presne ako vravíš, že môže to vytvoriť zase nejaké ďalšie pozície. Zaujímavé s tou umelou inteligenciou je teraz, že už vidíme, že skôr tí developeri hlavne to už využívajú vlastne vo svoj prospech už dnes a niektorí si dokonca aj v CVčkách uvádzajú, teda že jeden zo skillov je práca s ChatGPT alebo teda s nejakou iným druhom umelej inteligencie a pomáhajú si pri nejakých písaniach kódov aj v tom. Dokonca som videl jedného, ktorý myslím si, že komplet využíval tú umelú inteligenciu, ale voči zamestnávateľovi sa tváril, že ten kód napísal on. Ale tak to je skôr také akože asi pikoška viac ako nejaká realita trhu, ale môžu to využívať aj vo svoj prospech a myslím si, že čím ďalej, tým viac aj budú.
Páni, kam by ste chceli smerovať vašu firmu na najbližšie roky? Alebo aká je vaša vízia?
My sa k tomu staviame, k tomu nášho biznisu, tak jak to povedať?
Organicky.
Čiže keď sme začínali pred tými 2,5 rokmi, tak dali sme si plán na nejaké 3 roky dopredu. ktorý sme teda prekonali vo všetkých smeroch, takže nás to aj tak trošku akože pozitívne zaskočilo, keď to tak poviem, ale určite by sme chceli posilniť tú našu pozíciu na Slovensku. Od začiatku sme mali plán udržať si akoby rozmer takej nejakej, nazvem to, že butik alebo takej menšej strednej firmy, aby sme sa mohli naozaj fokusovať na tú kvalitu. Nechceli by sme ísť úplne do takých masových projektov, kvantitatívnych. To by bolo asi tak proti tomu nášmu DNA. Na najbližšie roky asi chceli by sme sa trošku pozrieť aj mimo hraníc Slovenska. Už sme začali v podstate tento rok nejaké aktivity v Čechách, celkom úspešné, kde v tomto určite chceme pokračovať a v poslednej dobe poškulujeme aj po rakúskom trhu. Aj tiež
tam už máme.
Už máme nejaké veci tam rozbehnuté. Sú to pre nás zaujímavé trhy, o dosť väčšie oproti Slovensku, zaujímavé aj z pohľadu tých firiem, aj z pohľadu tých kandidátov, dostupnosti a celkovo ten biznis tam tiež ako naozaj že rastie rapidne a je to tam dosť zaujímavé pre nás. Čiže toto bude asi taká naša cesta na najbližšie 2, 3, 4 roky.
Michal, Juraj, my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste boli súčasťou nášho rozhovoru, že ste sa podelili s nami s mnohými skúsenostiami z praxe, ale aj zábavnými historkami. No a pokiaľ by ste vy, poslucháči, chceli o Equite vedieť niečo viac, tak navštívte ich web stránku, ktorá je inak fakt, že brutálna, asi ju nejaká dobrá agentúra robila, lebo ako to fakt, že stojí za pozretie. No a navštíviť môžete tiež LinkedIn Equite. A pokiaľ ste IT špecialista alebo ste firma, ktorá naopak IT špecialistov zháňa, tak určite sa na chalanov obráťte, lebo určite odvedú skvelú robotu. Tak ešte raz chalani, ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Sledujte aj naše sociálne siete Monkey Media, kam pridávame zaujímavý obsah, či už zo sveta podnikania alebo marketingu. No a počujeme sa pri ďalšom dieli našej relácie Business Class. Čaute.